สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Is a River Alive ของโรเบิร์ตแมคฟาร์เลนเป็นงานสารคดีแนวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งคำถามตรงไปตรงมาว่าแม่น้ำเป็นเพียงทรัพยากรของมนุษย์หรือควรถูกมองว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าในตัวเองหนังเล่มนี้ไม่ใช่แค่การพรรณนาภูมิทัศน์แต่เป็นการสำรวจทางความคิดที่เชื่อมวรรณกรรมการเดินทางการอนุรักษ์และกฎหมายเข้าด้วยกันเพื่อเสนอกรอบ
มุมมองใหม่ต่อสายน้ำแมคฟาร์เลน
ใช้การเล่าเรื่องจากพื้นที่จริงหลายแห่งเพื่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเรื่องเหมืองเขื่อนและการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศไม่ได้เป็นเพียงปัญหาท้องถิ่นจะเกี่ยวพันกับวิธีที่มนุษย์นิยามธรรมชาติทั้งระบบหนังจึงมีทั้งมิติทางปรัชญามิติทางการเมืองและมิติทางจริยธรรมเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยากฎหมายสิทธิของธรรมชาติและงานเขียนเชิงสารคดีที่ต้องการชวนคิดมากกว่าชวนตัดสินแบบง่ายๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังคือการมองแม่น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ทรัพยากรเฉยๆแกนกลางของหนังอยู่ที่ข้อเสนอว่าริเวอร์ไม่ควรถูดรูปเหลือเพียงน้ำวัตถุดิบหรือเส้นทางระบายน้ำของมนุษย์แต่ควรถูกเข้าใจในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีในตัวเองเพราะแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนจุดตั้งต้นของการถกเถียงจากคำถามว่าเราจะใช้แม่น้ำอย่างไรไปเป็นคำถามว่าเราควรอยู่ร่วมกับแม่น้ำอย่างไรแม่น้ำถูกมองเป็นผู้มีสถานะทางศีลธรรมการตัดสินใจเรื่องการขุดเหมืองเขื่อนหรือการเบี่ยงน้ำก็ไม่อาจวัดด้วยผลประโยชน์มนุษย์ฝ่ายเดียวได้อีกต่อไปหนังจึงเสนอให้จินตนาการของผู้อ่านขยายออกจากกรอบเดิมของทรัพยากรธรรมชาติสู่กรอบที่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลำน้ำเป็นความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาและเชิงเคารพความคิดนี้ไม่ใช่แค่เชิงสัญลักษณ์แต่มีผลต่อภาษาการเมืองและกฎหมายเพราะถ้าเราเรียกบางสิ่งว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ต้องยอมรับว่ามันควรได้รับการปกป้องในฐานะหนึ่งของโลกไม่ใช่เพียงวัตถุให้ใช้จนหมดไปประเด็น2โครงสร้างการเดินทาง3พื้นที่ทำให้ประเด็นสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้หนังไม่ได้อธิบายแนวคิดเชิงนามธรรมลอยๆแต่ใช้การเดินทางไปยัง3ภูมิภาคเป็นโครงสร้างหลักได้แก่เอกวาดอร์ตอนเหนืออินเดียตอนใต้และควิเบกตะวันออกเฉียงเหนือการจัดวางแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดเรื่องสิทธิของแม่น้ำไม่ได้เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในห้องประชุมแต่เกิดจากความขัดแย้งจริงๆในพื้นที่จริงกวาดอร์แสดงภาพของป่าดิบเขาและสายน้ำที่ถูกคุกคามจากการทำเหมืองทองอินเดียสะท้อนการต่อสู้เพื่อปกป้องแม่น้ำลำธารและทะเลสาบที่ถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่องส่วนควิเบกนำเสนอการรณรงค์เพื่อปกป้องแม่น้ำมูเทเฮคาวหรือแม็กไพจากการถูกทำให้ตายด้วยการสร้างเขื่อนโครงสร้างเช่นนี้ทำให้หนังมีทั้งความเป็นสารคดีภาคสนามและความเป็นงานเปรียบเทียบเชิงความคิดผู้อ่านไม่ได้เห็นเพียงภาพของสถานที่ต่างกันแต่เห็นรูปแบบซ้ำของความขัดแย้งระหว่างการพัฒนาแบบเดิมกับการคุ้มครองระบบนิเวศและเมื่อเห็นหลายบริบทพร้อมกันก็จะเข้าใจว่าปัญหาแม่น้ำไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวเป็นวิกฤตที่มีโครงสร้างร่วมกันทั่วโลกประเด็น3หนังเชื่อมการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของธรรมชาติกับกฎหมายและการเมืองสมัยใหม่อีกมิติที่โดดเด่นคือการเชื่อมเรื่องเล่าธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหนังสะท้อนอิทธิพลของขบวนการ Rise of Nature ซึ่งผลักดันให้ธรรมชาติไม่ถูกมองเป็นทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแต่มีสิทธิที่ระบบกฎหมายต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มีนัยสำคัญมากเพราะกฎหมายคือเครื่องมือที่กำหนดว่าอะไรมีเสียงในสังคมและอะไรไม่มีเสียงหากแม่น้ำไม่มีสถานะทางกฎหมายการปกป้องมักขึ้นอยู่กับความสมัครใจของรัฐหรือบริษัทแต่ถ้าแม่น้ำมีสิทธิการละเมิดก็จะถูกตรวจสอบในกรอบใหม่ที่จริงจังขึ้นแมคฟาร์เลนจึงไม่ได้เขียนหนังสืออนุรักษ์แบบบอกให้รักธรรมชาติอย่างเดียวแต่ตั้งคำถามว่าระบบกฎหมายปัจจุบันสามารถรองรับความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างคนกับลุ่มน้ำได้หรือไม่สิ่งนี้ทำให้หนังมีความร่วมสมัยสูงเพราะเชื่อมการอนุรักษ์กับโครงสร้างอำนาจไม่ใช่แค่กับอารมณ์ความรู้สึกและยังชี้ว่าการปกป้องแม่น้ำต้องอาศัยนักกิจกรรมศิลปินนักกฎหมายชุมชนท้องถิ่นทำงานร่วมกันประเด็น4น้ำเสียงส่วนตัวของผู้เขียนทำให้หนังเป็นมากกว่างานรายงานเชิงสิ่งแวดล้อมแม้ประเด็นหลักจะหนักไปทางนิเวศการเมืองและกฎหมายแต่หนังยังถูกอธิบายว่าเป็นงานที่ส่วนตัวที่สุดและการเมืองที่สุดของแมคฟาร์เลนในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าผู้เขียนไม่ได้ยืนอยู่ห่างแบบผู้สังเกตการแต่ใช้ประสบการณ์การรับฟังและการเดินทางของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องวิธีนี้สำคัญเพราะมันทำให้ผู้อ่านสัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์กับแม่น้ำไม่ใช่เรื่องวิชาการอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกความทรงจำและจิตสำนึกต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ น้ำเสียงแบบนี้ช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านคิดโดยไม่ถูกบังคับให้เชื่อแบบตรงๆเพราะผู้เขียนไม่ได้เสนอคำตอบสำเร็จรูปแต่ค่อยๆพาไปเห็นภาพความสูญเสียการปกป้องและความหวังในแต่ละพื้นที่การผสมระหว่างความเป็นส่วนตัวกับการวิพากษ์สังคมยังทำให้หนังแตกต่างจากสารคดีสิ่งแวดล้อมทั่วไปที่มักเน้นข้อมูลปัญหาเพียงด้านเดียวที่นี่การเล่าเรื่องสร้างแรงสะเทือนทางความคิดโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสายน้ำเป็นแกนกลางทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมดูเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องทางศีลธรรมในเวลาเดียวกันประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังอยู่ที่การชวนคิดเรื่องอนาคตของมนุษย์ผ่านอนาคตของแม่น้ำสิ่งที่ทำให้หนังเล่มนี้สำคัญไม่ใช่เพียงการบอกว่าแม่น้ำควรถูกปกป้องแต่คือการชี้ว่าชะตาของมนุษย์ผูกอยู่กับชะตาของแม่น้ำมาโดยตลอดหนังจึงไม่ได้จำกัดความหมายไว้ที่การอนุรักษ์ธรรมชาติแบบแยกส่วนหากขยายไปสู่คำถามใหญ่กว่าว่าระบบเศรษฐกิจการพัฒนาและการบริโภคของเรากำลังทำลายฐานชีวิตของตัวเองหรือไม่เมื่อแม่น้ำปนเปื้อนถูกเบี่ยงถูกกั้นหรือถูกทำให้ตายความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่สัตว์น้ำหรือภูมิทัศน์แต่สะท้อนกลับมาที่ความมั่นคงของชุมชนเกษตรกรรมวัฒนธรรมและอนาคตของมนุษย์ทั้งหมดหนังจึงมีคุณค่าทั้งเชิงปัญญาและเชิงจริยธรรมเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการปกป้องลำน้ำไม่ใช่ภารกิจเฉพาะของนักอนุรักษ์คำถามพื้นฐานของสังคมร่วมสมัยว่าเราจะจัดความสัมพันธ์กับโลกธรรมชาติอย่างไรให้ยั่งยืนกว่าระบบที่มองทุกอย่างเป็นสิ่งใช้สอยหากผู้อ่านต้องการหนังสือที่เปิดมุมมองใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมและเชื่อมจิตนาการเข้ากับการลงมือปกป้องจริงหนังเล่มนี้ตอบโจทย์อย่างชัดเจนโดยสรุป Is a River Alive สำหรับผู้อ่านที่สนใจสารคดีธรรมชาติงานเขียนเชิงสิ่งแวดล้อมนโยบายสาธารณะและกฎหมายสิทธิของธรรมชาติรวมถึงคนที่ต้องการอ่านหนังสือที่ทักทายวิธีคิดเดิมเกี่ยวกับทรัพยากรหนังเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในระดับความรู้และระดับมุมมองเพราะไม่ได้เพียงเล่าปัญหาการทำลายลำน้ำแต่พาไปเห็นว่าเหตุใดภาษาที่เราใช้เรียกธรรมชาติมีผลต่อการปกป้องมันอย่างลึกซึ้งจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสิ่งแวดล้อมทั่วไปคือการผสานการเดินทางภูมิทัศน์จริงๆการเคลื่อนไหวทางสังคมและประเด็นทางกฎหมายเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนให้เรื่องที่อาจดูเป็นนามธรรมมีน้ำหนักและมีชีวิตหนังเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่คำรณรงค์ให้รักแม่น้ำแต่เป็นการเสนอกรอบคิดใหม่ว่าโลกธรรมชาติควรถูกมองอย่างไรในวัฒนธรรมและในกฎหมายหากต้องการอ่านงานที่ทั้งงดงามเข้มข้นและมีในทางสังคมชัดเจนเล่มนี้โดดเด่นมากในหมวดของตนหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตแมคฟาร์เลนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่